13-cü bab. Aradan 7 vaat geçdi. Davudun oğlu Abşalomun Tamar adlı bir oğudun uyuzu bağırdı. Davudun başka bir oğlu Amnon ona aşık bollu. Öz ene başka uyuzu Tamar'ı olun ışk keserinin yana kusta çöküp ol keserledi. Ol boy güyüz bolon ton ona bir dat etmek Amnon'a kıyın bolup görünüyordu. Yönü Amnon'un Yonadab diyen bir dostu bağırdı. Yonadab, Davud'un doğunu Şimga'nın oğuldu. Ol, cüda mekir adamdı. Yonadab, Amnon'a, Ey şahadadı, gün günün halın perişan olup bariyalı, belki bunun tegayan mağaydırsın, dedi. Amnon ona, Doğunum Abşalom'un uyuzu Tamar'a aşık oldum, dedi. Yonadab ona, Keterlen bol da düşönü geçip yat. Kakan halın soruma gelinni, Оңы, «Уям Тамар келіп мені нахарлатын. Ол өз янымна нахар таярлатын. Оның өз янымна нахар таярлаянны көрәйін, хемді нахары оның өз әлінен ияйын», дейіп айт, дейді. Сонлықты Амнон кетерлен кісі болып дүшоны кечіп ятты. Патша қалын торыма келінні ол. «Уям Тамар келіп янымды тағымны көкілері пішіріп берді», дей. «Мен оның өз әлінен ийдедім». Dedi. Davud, doğunu Amnon'un öyünü bardınla ona nahar tayarladın, deyip Tamar'ın idinden adımı verdi. Tamar doğunun öyünü vardı. Amnon düşökte yatırdı. Tamar hamir yoğurup onu yaydı. Doğunun yanına tağamlı kökeler pişirdi. Kökeleri tavağı saldı da getirip onun önüne koydu. Yönü ol iyimedi. Amnon, yanımdakıların ekleti çıktın. Dedi. Hemmeler onun yanından çıktılar. Sonra Amnon Tamar'a kökeleri yatacak cayma elt. Men onu öd elinden yiyecek. Dedi. Tamar pişiren tağımlı kökelerin doğunu Amnon'un yatacak cayına alıp vardı. Tamar kökeleri onun yanına alıp gelene Amnon ona yapışıp uyam gel bile yatalla. Dedi. Tamar ona şöyle dedi. Yok doğun. Namızma degme. Israhel'de bunun yaldat görülün neldir? Beyle neci iş etme. Beyle maskarızılıktan son men nire giderim? Senem Israhel'in bir namıslarının biri olup kalırsın. Kovusu git de patişa bilen gepleş. Ol meni senden kaygırmaz. Yönü Amnon ona kulak asmağı mitlemen onun güyüşü bolun son onu doğruladı. Sonun son onu Tamar'a bolun güyüşlü yigrençtörüdü. Bu yürenç onun önkü ışk heterinenle xas büyüşüdü. Amnon ona, çık, dedi. Emma Tamar, yok doğun. Kovmak bilen bana ediyen bu yamarlığın önküden yamarlığının hem uludur, dedi. Emma Amnon ona kulak asmadı. Ol hizmetkar yigitini çağırıp, şu ayalı öyden çıkardı, kapini yap, dedi. Hizmetkar onu öyden çıkarıp kapini yaptı. Tamar'ın egnine yengli uzun köynağı bağırdı. İr doğurlarda şaların yetişen gıyları şeyle geynerek eller. Tamar başından kül soğurup egnindeki köynağının yakanını yırttı. Elleri bilen başını tutup yol boyu möngürüp ağlap gitti. Doğanı Abşalom ona. Sana doğanın Amnon elurdu mu? Hedirlikçe sesin çıkarma uyan. Ol senin doğanın. Bunun için özün horlama, dedi. Şeydip Tamar doğunu Abşalom'un önüne yalını yaşa verdi. Bolon işi esidenle Davud Patsa'nın cüda kaharı geldi. Uyusunun namısına degenlik için Abşalom Amnon'u yigren yerdi. Yönü ol Amnon'u yağışıdan yamanın hiç saat diye noktu. 2 yıldan son Abşalom Efraim'e kolay bolon bagal hasorda koyun kırıktır yerdi. Ol Patsa'nın ekli oğullarını sol yere çağırdı. Abşalom patsanın yanına gelip, kulun hedir koyun kırıktırıyar. Özünüz hem de adamlarınız, men kulun bilen bile gidaysanız deydi. Emma patsa ona, yok oğlum, hemmemiz gitmeli. Biz sana yük boluruz, deydi. Abşalom her neyse yalvarsa da Davud gitmeye razı olmadı. Yönü ona ak pata verdi. Abşalom ona, olmasa doğunum Amnon gidaysın. dedi. Padşah ona, "Näm üçin ol seniň bilen gitmeli?" diýip sorady. Emma Absalom ýalbaryp, Amnony we beýleki ähli oglullaryny özü bilen ibermäge padşany razy etdi. Absalom hyzmatkarlaryna şeýle buyruk berdi. "Seredin, Amnon şeraptan serhoş bolanyna men Amnony urun" diýerin. "Şonda siz ony öldürersiňiz. Gorkmaň, sede muny men buyuryandyryn. Gorkmaň, mert bolun." Absalomyň adamlary Amnony buyurulşy hal etdiler. Şanyň beýleki oglary bolsa öz gatırlaryna minip gaçdylar. Olar entek ýolda kalyr Dawuda. "Absalom seniň oglaryň ýekedini de goýman barny öldüripdir" diýip habar berdiler. Padşa durup ýakasyny ýyrtyp ýer bagyrtlady. Onuň ýanyndaky adamlar da ýakalaryny ýyrtdylar. Emma Dawudyň dogany Şimganyň ogly Yonadab, "Şah hezretleri oglullarymyň barynyň diýindiripdirler" diýip pikir etmedin. "Öldürilen diňe Amnon. Bu Amnonyň öz uýasy Tamaryň namysyna degen günden bäri Absalomyň ýüregine düýen niýetidi. Şoňa görä goý şah hezretleri oglullarynyň ählisi ölen ýaly bolup özüni horlap oturmasyn. Diňe Amnon öldi" diýdi. Absalom gaçyp gidipdi. Dağ taraptaky Horonaim ýolunyň bir topar adamyň gelýänine gözegçi nögörüň gözü düşdi. Yonadab padşa, "Hanha, seret, gulunyň aýdyşy ýaly oglullaryň gelýär" diýip sözüni soňlap soňlamanka, şanyň oglullary gelip ýetdiler. Olar ses edip aglaşdylar. Padşa bilen onuň adamlary da gözýaş döküp aglaşdylar. Absalom gaçyp Geşur padşasy Emihudyň ogly Talmaýyň ýanyna gitdi. Dawud bolsa uzak wagtlap oglunyň ýasyny tutdy. Geşura gaçyp baran Absalom ol ýerde 3 ýyl ýaşady. Amnonyň ölümünden soň köp wagtyň geçmegi bilen Dawud padşa köjeşdi. Ol indi Absalomy ýerlejek hem bolmady.